რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოსა და უკრაინის ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა ერთ-ერთი განსახილველი თემა იყო ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დროს. საკითხზე კოლეგებთან საუბარი ევროკომისარმა ფედერიკა მოგერინიმ დაიწყო. მისი განცხადებით საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები თანხმდებიან, რომ ქართულმა მხარემ ყველა დაკისრებული ვალდებულება შეასრულა და უვიზო მიმოსვლას ევროპასთანაც, რაც შეიძლება მოკლე დროში იმსახურებს. საქართველოსა და უკრაინისათვის უვიზო მიმოსვლის ის საკითხია, რომელიც მე დასაწყისშივე წამოვჭერი და მინისტრებმა განიხილეს. საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მკაფიოდ დააფიქსირეს, რომ ეს არის პრიორიტეტული ევროკავშირისთვის, რადგან საქართველომ შეასრულა კრიტერიუმები და არსებობს გადაწყვეტილება, რომ წინ წავიდეს პროცესი ამ მიმართულებით. მოთმოლად ველი პრემიერ-მინისტრის სტუმრობას ყველასათვის ნათელია, რომ საქართველოში სიტუაცია პოზიტიურია და იმედის მომცემი, ევროკავშირის მხრიდან უნდა მოხდეს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მხარდაჭერა, განაცხადა ფედერიკა მოგერინიმ. დეკემბერში საქართველო ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს ხდომა გაიმართება. დელეგაციას ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ მინისტრი ხელმძღვანელებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ბრიტანეთის ელჩი შეხვდა საუბარს საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის არსებულ თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე. იყო ვახტანგ გომელაურმა და ჯასტინ მაკენზი სმიტმა მიმოიხილეს თანამედროვე მსოფლიოსა და რეგიონში არსებული სიტუაცია. აქცენტი ორი ქვეყნის წინაშე არსებულ საფრთხეებსა და გამოწვევებზე გაკეთდა. ხაზი გაესვა ორი სახელმწიფოს უსაფრთხოების სამსახურების შესაბამისი თანამშრომლობის გამტკიცებას და გააქტიურების აუცილებლობას. საპარლამენტო არჩევნების შესახებ საბოლოო ანგარიში გამოაქვეყნა ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა. დოკუმენტში წარმოდგენილია რეკომენდაციები. NDA-ის მონაცემების თანახმად, საქართველოში 2016 წლის არჩევნებზე რამდენიმე სერიოზული ინციდენტი გამოვლინდა, თუმცა ძალადობა მასშტაბური არ ყოფილა. მომავალი არჩევნებისთვის შემაკავებელი ეფექტის უზრუნველსაყოფად NDA-ის რეკომენდაციით კანონის დამრღვევი პირები დროულად უნდა დაისაჯონ. აქცენტი მსგავს შემთხვევებში პოლიციის მზადყოფნის აუცილებლობაზეც გაკეთდა. ანგარიში საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობა პროფესიონალურად არის შეფასებული, თუმცა ნათქვამია, რომ იყო კითხვები ზოგიერთი საოლქო და საუგნო საარჩევნო კომისიების წევრების მიუკერძოებლობასა და კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით. შეფასებულია საარჩევნო გარემოც და ნათქვამია, რომ გარემო არათანაბარი იყო იმ კუთხით, რომ ქართულმა ოცნებამ მთლიანი შემოწერულობების 66% მიიღო და ჯამურად ყველა სხვაზე მეტი დახარჯა. ანგარიში წარდგენის შემდეგ განცხადება გააკეთა NDA-ის საქართველოს ოფისის დირექტორმა. ეს არჩევნები ასახავდა ხალხის ნებას, თუმცა იყო მნიშვნელოვანი პრობლემებიც, მათ შორის ძალადობა, დაშინება, პრობლემები საარჩევნო კომიტეტთან დაკავშირებით, რომელიც ვერ ასრულებდა სათანადო თავის პასუხისმგებლობას და იყო ბევრი შეცდომა. ჩვენ ასევე შევეხეთ საჩივრების განხილვის პროცესს და სხვა საკითხებს, ასე რომ გვაქვს რეკომენდაციების სერია. ამ ანგარიშის მთავარი მიზანი კი ისაა, რომ ვიცოდეთ, რა შეიძლება გაუმჯობესდეს, რათა შემდეგი საარჩევნო პროცესი იყოს უფრო მსუბუქი, განაცხადა ლორა ტორნორმა NDA-ის საქართველოს ოფისის დირექტორმა. ორგანიზაციამ Freedom House-ი მსოფლიოში ინტერნეტის სივრცის თავისუფლების შესახებ 2016 წლის ანგარიშს აქვეყნებს. ანგარიში, რომელიც ინფორმაციას 65 ქვეყნის შესახებ მოიცავს, საქართველოს ინტერნეტის სივრცის თავისუფლების მხრივ ევრაზიის რეგიონში საუკეთესო მდგომარეობა აქვს და ისევე როგორც შეერთებული შტატები, კანადა და ევროკავშირის სახელმწიფოები, რუკაზე საქართველოს მწვანე ფერი. თარის აღნიშნული ანგარიშის მიხედვით, ზეწოლისგან თავისუფალია ინტერნეტ სივრცე სომხეთშიც, ნახევრად თავისუფალია უკრაინაში, რუსეთსა და თურქეთში კი რთული მდგომარეობა. ანგარიში გაკრიტიკებულია რუსეთის ახალი ანტიტერორისტული კანონი, რომელიც თავისუფლებას ხუდავს. ასევე ნათქვამია, რომ 2015 წლიდან დღემდე სოციალურ ქსელებში აქტივობისთვის ადამიანები 38 ქვეყანაში დააპატიმრეს. პრეზიდენტობის ვადის მიწურულს ბარაკ ობამა ბოლო ტურნეში გაემგზავრა, რომლის ფარგლებშიც საბერძნეთს, გერმანიასა და პერუს ეწვევა. მანამდე კი ახალ პრეზიდენტსა და საგარეო პოლიტიკის კურსზე ჟურნალისტებთან პრესკონფერენცია გამართა. მან დონალდ ტრამპს ურჩია გვერდით გადადოს ტემპერამენტი და კარგი გუნდი შემოიკრიბოს. ობამას თქმით, პრეზიდენტის რანგში უკანასკნელი ვიზიტის მიზანია მოკავშირეებს დაანახოს, რომ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის სიმტკიცეს საფრთხე არ ემუქრება.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი. გრძელდება დილის გადაცემა. თავისუფლების დილას უძღვებოდნენ ნასტასია არაბული და ანუკი ბურდული. დილის საუბრებით გავაგრძელებთ ეთერს რამდენიმე წუთში. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ უწყებათა შორისი კომისიისთვის შეთავაზებულ რეკომენდაციებზე, რომელიც შეეხება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას, საკანონმდებლო სასურველ, სავარაუდო საკანონმდებლო ცვლილებებს მათ შორის, და ასევე ვილაპარაკებთ შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საბოლოო ანგარიშზე საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების შესახებ, რომელიც გუშინ დღის მეორე ნახევარში გამოქვეყნდა. ამ თემებზე ვილაპარაკებთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორ ლელა ტალიურთან, და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც ნახოთ რა რეკომენდაციები აქვთ არასამთავრობოებს უწყებათა შორისი კომისიისთვის, ხელისუფლებისთვის, და ასევე რა რეკომენდაციები აქვს ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს NDI-ს, ასევე საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების კუთხით, და რა შეფასებები გააკეთა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ამ ორგანიზაციამ, ერთ-ერთმა ძირითადმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ საქართველოში არჩევნებზე. ასე რომ დროებით გტოვებთ, სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში, მუსიკის შემდეგ დავბრუნდები ეთერში ლელა ტალიურთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრებით რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი დღეს დილის საუბრებში სტუმრად ყავს ლელა ტალიური საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ უწყებათა შორისი კომისიისთვის შეთავაზებულ რეკომენდაციებზე ეს არის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის შექმნილი უწყებათა შორისი კომისია რომლის ხდომა გამართა ერთ-ერთი გუშინ და ასევე ვილაპარაკებთ შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის საბოლოო ანგარიშზე საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების შესახებ ამ ანგარიში არის რეკომენდაციების სფეროების მიხედვით მათ შორის ერთ-ერთი ნაწილი ამ რეკომენდაციებისა შეეხება სწორედ იმ თემას რაზე სასაუბროდას დღეს მოვიწვია ჩვენ ლელა ტალიური მოგესალმებით ქალბატონო ლელა
მოგესალმებით მოგესალმებით გასვლის მანდ
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და პრაქტიკულად თქვენთან და მსმენელთან ერთად ესე ვთქვათ გავეცნობით ამ ანგარიშსაც თუმცა თავდაპირველად მინდა ვთქვათ ინიციატივაზე პრაქტიკულად რეკომენდაციების წარდგენის საუწყებათა შორისი კომისიისთვის რომელიც სამი ორგანიზაცია ხართ ხო ვინც ეს ინიციატივა რეკომენდაციები წარადგინეთ რა შეეხება რეკომენდაციები რა პერსპექტივა აქვს და რა ფორმატში შეიძლება იყოს ის განხილული ამის შემდეგ როდის ასრულებს თქვათ მუშაობას უწყებათა შორისი კომისია რომელიც საპარლამენტო არჩევნებისთვის შეიქმნა და რამე მოლაპარაკება თუ არის წინასწარი გაგრძელებაზე დიალოგის თუ დისკუსიის ამ საკითხებზე.
დე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მსმენელს შევახსენებ, რომ უწყებათა შორისი კომისია კანონის საფუძველზე იკრიბება არჩევნების მოახლოებასთან ერთად გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ჩვენ ვესწრებოდით ამ კომისიის ხდომას, ასევე ამ ხდომას ესწრებიან სხვა პარტიები, პოლიტიკური გაერთიანებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები. თვითონ კომისია დაკომპლექტებულია სამინისტროების წარმომადგენლებით ბით მას უძღვება იუსტიციის მინისტრი და ასევე კომისიის შემადგენლობაში არიან წევრებად სხვადასხვა სამინისტროების დონეზე მინისტრების მოადგილეები და ასევე სამართალდამცავი ორგანოების უძღვებებიც არიან წარმოდგენილი. ჩვენ გვეთხოვა იუსტიციის მინისტრისგან, როგორც კომისიის თავმჯდომარისგან წარმოგვედგინა ჩართულ პირებს რეკომენდაციები, წინადადებები, ჩვენი ხედვა თუ როგორ გვესახება, რომ უნდა გაუმჯობესდეს საარჩევნო კანონმდებლობა და ჩატარდეს არჩევნები უკეთესად, ვიდრე ვთქვათ ეს მოხდა 2016 წლის 8 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნების სახით, ანუ უფრო გავაუმჯობესოთ ეს კანონმდებლობა და გვეთხოვა რომ ეს წარმოგვედგინა ჩვენი წინადადებები 15 ნოემბრამდე. ვინაიდან მცირევადა იყო დადგენილი მაინც ანუ ძირეულად სიახლეებს, ანუ იმ ახალ რეკომენდაციებს მაგალითად რომელსაც ჩვენ აფიქრი არ ქონდა, ფიზიკურად ვერ მოვახერხებდით, თუმცა წლების განმავლობაში ჩვენ გვაქვს რეკომენდაციები მათ შორის საარჩევნო სისტემაზე, საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტებაზე ტებაზე, იგივე ამურჩევლის მოსყიდვასთან დაკავშირებით რესურსების გამოყენებას, ნაფიქრი ნამშელი დაწერილი დოკუმენტები, რომელიც ჩვენ გადავაგზავნეთ უწყებათა შორის კომისიაში. ანუ ჩავეტიეთ ამოცემულ ვადაში 15 ნოემბრამდე. გვეთქვა ის, რომ უწყებათა შორისი კომისია ერთგვარად მოახდენდა ამ წინადადებების თავმოყრას, სხვადასხვა ორგანიზაციებს ეთხოვა, როგორც აღნიშნე, და შემდგომ ინდივიდუალურად დაგვიბარებდნენ, დაგვიძახებდნენ ჩვენი რეკომენდაციები სიღრმისეულად განსახილველად. იმიტომ რომ გუშინ იყო ფაქტობრივად ბოლოს ხდომა ამ მანდატის ფარგლებში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამ დღეებში უკვე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას შედეგებს საბოლოო შედეგებს დაადგენს და შეაჯამებს ფორმალურად, ანუ სასამართლო გადაწყვეტილებების გათვალისწინებით უკვე, იმიტომ რომ ჩვენთვის ცნობილია, რომ გასაჩივრებულია საალქო კომისიის გადაწყვეტილებები, თუ არ ვწდები მარნეულსა და მცხეთაში და ამ გადაწყვეტილებებს ელოდება კომისია. დაადგენს ამ შედეგებს და შესაბამისად უწყებათა შორის კომისიისთვის გუშინდელის ხდომა, ეს იყო ბოლოს ხდომა, რომელიც ჩატარდა, რაც შეეხება წინადადებებს, როგორც აღნიშნე, გვეთქვა ის, რომ თქვათ ცალკე შეხვედრა იქნებოდა ამ სიღრმისეულად ამ საკანონმდებლო წინადადებებისა და რეკომენდაციების განხილვის კუთხით და შემდგომ უკვე უწყებათა შორის კომისია, ანუ მთავრობაზე გაიტანს ამას, რაც შეძლებს იქნება შეჯერება და უკვე მიმართავს პარლამენტს ამ წინადადებებით.
ესე იგი შეჯერება მოხდება ვის და ვის შორის, თქვენსა და კომისიის წევრებს შორის, ანუ მთავრობას შორის, თუ
გეტყვით მე, ანუ
უწყებათა შორის კი ბატონო, პოლიტიკური მონაწილეც
მე მოსახლეთ შორის კომისიას აქვს მსგავსი გამოცდილება 2015 წლის საგარეჯოს არჩევნების შემდეგ, როდესაც ძალიან პრობლემური თემა გახდა სპეცუბნები და ზოგადად სამხედრო მოსამსახურების არჩევნებში მონაწილეობა. უწყებათა შორის კომისიამ გამოთქვა ასეთი სურვილი, რომ მის ფორმატში შექმნილიყო სპეციალური კომისია, რომელიც მხოლოდ მხოლოდ სამხედრო მოსამსახურეების ხმის მიცემის მარეგულირებელ ნორმატიულ ჩანაწერებს გადახედავდა. ეს ასეც მოხდა. ჩვენც მაშინ მიწვეული ვიყავით, იმიტომ რომ ქონდა მთელი რიგი ხედვები ამ საკითხთან დაკავშირებით და მაშინ კომისიამ შეაჯერა ეს პოზიციები. რაღაცაში ვეთანხმებოდით, რაღაცაში არ ვეთანხმებოდით. მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოოდ იქ მაინც ვეთანხმებოდით იმ ნაწილში, მაგალითად სპეცუბნები გაუქმებულიყო, თუმცა არ მოგწონდა როგორ მიცემენ მაჟორიტარულ არჩევნებში სამხედრო მოსამსახურეები ხმას. ეს იყო მთავრობის, ასე ვთქვათ, პოზიცია საბოლოო ჯამში, რომ არ მოხდებოდა ვთქვათ ჩვენი მოსაზრების იმ ნაწილში გათვალისწინება და ის ვერსია გავიდა პარლამენტში, რაც გავიდა, ანუ მთავრობის ვერსია იყო ის და შესაბამისად აისახა ცვლილებები უკვე 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე და ნახეთ, რომ ამ არჩევნებზე პოზიტიური შეფასებაც დაიმსახურა ჩვენ შეფასებებში ამ საკითხმა, რომ სპეცუბნები აღარ იყო თემა და სამხედრო მოსამსახურების მონაწილეობა აღარ გამხდარა პრობლემური საკითხი. ანუ მსგავსად ვინაიდან არსებობს ასეთი გამოცდილება უკვე, ანუ ამ ფარგლებშიც ამ გამოცდილების გათვალისწინებით ფიქრობს იუსტიციის მინისტრი და ზოგადად კომისია, რომ ეს ცვლილებებიც ამ ფორმატში განიხილოს, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა, ანუ საიას სამართლიანი არჩევნებისა საერთაშორისო გამჭვირვალობის ერთობლივი რეკომენდაციები, რომელიც გადავაგზავნეთ უწყებათა შორის კომისიაში, მის გარდა არის სხვა ორგანიზაციების მიერ წარდგენილი წინადადებებიც. რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს განხილვა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენც გვაინტერესებს რა წერია მათ სხვა ორგანიზაციების წინადადებებში და ალბათ მათაც აქვს გარკვეული ინტერესი ჩვენ რა გვიწერია. აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ ას განხილვები აუცილებლად ჩატარდება და შემდგომ რაღაც ვერსია ალბათ წარედგინება. თუმცა აქ გასამახვილებელია ყურადღება იმ ფაქტზე, რომ უწყებათა შორის კომისიაზე იუსტიციის მისმა აღნიშნა ის ფაქტი, რომ თქვათ ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 6 თემაზე რეკომენდაციები და პირველი და მეორე ეს არის სისტემა და დაკომპლექტება და გვეთქვა ის, რომ სისტემის და საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების კუთხით ვერ მოხდებოდა ამ ცვლილებების ამ კომისიის ფორმატში განხილვა და თქვათ გვეთქვა ის, რომ მიგვემართა პირდაპირ პარლამენტისთვის, იმიტომ რომ მან აღნიშნა, რომ ეს არ არის ეს თემები ამ კომისიის მანდატი და უფრო აქცენტი გაკეთდება და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე, საჯარო მოხელეების ჩართულობაზე წინასაარჩევნო კამპანიაში და ზოგადად მათი მხრიდან კანონმდებლობის მოთხოვნის დაცვის მარეგულირებელი წესების გაუმჯობესებაზე. Ну, რა თქმა უნდა, ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს რეკომენდაციები, თუმცა ვფიქრობ, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია იგივე საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება, არანაკლებ მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, უპირველესი მნიშვნელობის ქონი არის საარჩევნო სისტემა და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ ყველა ბერკეტის და ყველა პლატფორმის გამოყენებას იმისათვის, რომ ჩვენი რეკომენდაციები გავაჟღეროთ. აქ არ არის იმას, ეს ჩვენ დავწერეთ და აი ამიტომ, უბრალოდ ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ზოგადად პროცესისათვის, იმისათვის, რომ ზოგადად ამ პროცესს არჩევნებს კონდეს ნდობა, მაღალი ნდობა, ჩართული პირების და იყოს ამ პირების მხრიდან სამართლიანობის განცდა, რომ არჩევნები ტარდება სამართლიანად და შესაბამისად მანდატებიც ამურჩეულის მიერ მიღებული ხმების პროპორციულად ნაწილდება საქართველოს პარლამენტში, რაც ამ ეტაპზე ასე არ ხდება, იმიტომ რომ სხვანაირი სისტემა გვაქვს, რომელიც ხმებს სხვანაირად ითვლის და შესაბამისად ეს სისტემა, რომელიც დღეს მოქმედებს და დიდი ხანია რაც მოქმედებს ეს სისტემა, იმსახურებს კრიტიკას სხვადასხვა პირების მხრიდან, უპირველესად იმ პოლიტიკური გაერთიანებების მხრიდან, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობენ.
ეს ნაწილი საკითხები, რაზეც თქვენ ილაპარაკეთ, არის ასევე ასახული NDI-ის საბოლოო ანგარიში საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ. მინდა რომ 6 ჯგუფად გაქვთ რეკომენდაციები, მინდა რომ დანარჩენ 400 შევეხოთ.
დიახ. ჩვენ გარდა სისტემისა და საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტებისა, გვაქვს ასევე ჩვენი ხედვები ამ მრჩევლის მოსყიდვის მარეგულირებელი ნორმების დახვეწაზე. გვაქვს რეკომენდაციები ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების წესების ცალკეულ ნორმების დახვეწაზე, ასევე გვაქვს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მანდატთან დაკავშირებით რეკომენდაცია, გვაქვს საარჩევნო დავებთან დაკავშირებული რეკომენდაცია და შესაბამისად მეორე ტურების მარეგულირებელი ნორმები, იმიტომ რომ ეს ნორმები ფაქტიურად შეუსაბამობაშია ერთმანეთთან სხვადასხვა არჩევნების შემთხვევაში და ამას დამატებულია ის, რომ მედია რეგულაციები მეორე ტურებთან დაკავშირებით გაწერილი არ არის კანონის დონეზე, ანუ რავალდებულებები აქვს მედიას და ყოველთვისაც მეორე ტურები იწება. ჩვენ ნახეთ, რომ თვითმმართველობის არჩევნებსაც მეორე ტურები გახდა საჭირო, იმიტომ რომ მერების და გამგებლების არჩევნები.
აი, რაკლია მედია რახან ახსენებს და
იმიტომ რომ ვადა შესაბამისად მალე ინიშნება მეორე ტურები, ხო, პირველ ტურთან ბმაშია და შესაბამისად მედიას ყოველთვის აინტერესებს, რომ რავალდებულებები აქვს, აქვს კი მას იგივე ვალდებულებები რაც პირველი ტურის დროს წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში, იმიტომ რომ პირველ ტურზე როგორც წესი, ხო, წინასაარჩევნო კამპანია ან ორთვიანია, ეხლა დავინახეთ, რომ 4-თვიანი კამპანია იყო, ანუ 8 ივნისიდან დაიწყო და 8 ოქტომბერს წინასაარჩევნო კამპანია არჩევნების დღეს მოახლოებასთან ერთად დასრულდა. და როდესაც უკვე მეორე ტურები გამართა 8 ოქტომბრიდან მალე პერიოდში დაახლოებით 3 კვირაში, ხო, 30 ოქტომბერს, შესაბამისად ეს გამოცხადებაც უკვე ისე მოხდა, რომ 3 კვირას იყო. ანუ წინასაარჩევნო კამპანია მეორე ტურისთვის უფრო ხანგრძლივობის მხრივ ძალიან მცირე დროის მონაკვეთით იყო და შესაბამისად მედიას ყოველთვის აინტერესებს, რომ რა ვალდებულებები აქვს, იგივე ვალდებულებები აქვს თუ არა პოლიტიკური რეკლამა, ისე უნდა განათავსოს თუ არა, დრო უნდა დაუთმოს. ანუ ეს ჩანაწერები სიტყვასიტყვით მეორე ტურებთან დაკავშირებით არ არის და პირველ როდესაც იყო თვითმმართველობის არჩევნების დროს მეორე ტურები, კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ და ცესკომ ერთობრივი განცხადებით გააცელეს ინფორმაცია მედიისთვის, როგორ უნდა მოქცეულიყო მედია მეორე ტურებზე თვითმმართველობის არჩევნების მერების და გამგებლების მეორე ტურების დროს. და ახაც გარკვეულწილად ვნახეთ, რომ კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ, რასაც მეორე ტურები მოახლოვდა, რაღაცა მუხლები განმარტა, რა იყო სავალდებულო მედიისთვის და რა აღარ იყო. ანუ ეს, რომ განმარტების საგანი არ მოხდეს, მნიშვნელოვანია, რომ საარჩევნო კანონმდებლობაში ნათლად და ცხადად ჩაიწეროს ეს რეგულაციები, რომელიც მედიას ეხება. ამაზე არის საუბარი. მოსყიდვასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში ამ არჩევნებზე, საპარლამენტო არჩევნებზე არაერთი ფაქტი დავაფიქსირეთ, რომელიც ჩვენი აღქმით ფიქრობდით, რომ მოსყიდვა იყო. მაგალითად, შემთხვევები, როდესაც პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლებმა პედაგოგებს, სხვადასხვა ჯგუფებს შესთავაზეს სამედიცინო მომსახურებები, რომელიც თავისი არსით არის მოსყიდვა, და შესაბამისად ასევე ცალკეული შემთხვევები იყო, მაგალითად იქ ფოჩი კანდიდატის მხრიდან გზის დაგება თუ სხვა შემთხვევები. როდესაც ეს ფაქტები თავმოყრილია ამომრჩევლის მოსყიდვის მარეგულირებელი რეგულაციების სამ სხვადასხვა სამართლებრივ აქტში. ეს არის მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ ორგანული კანონი, ეს არის საარჩევნო კოდექსი, ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსი. და ნახეთ, რომ ერთ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის მხრიდან ხდებოდა და სავარაუდოდ კანონშეუსაბამო მოქმედება მოსყიდვის ნიშნებით, ის გადაეცა ეს საქმე პროკურატურას, ჩვენთვის არის ცნობილი აუდიტის სამსახურის მხრიდან. სხვა შემთხვევაში მაგალითად აუდიტის სამსახურმა დაადგინა, რომ მოსყიდვას კი არ ქონდა ადგილი, არამედ ქონდა უკანონო შემოწირულობის განხორციელებას, ან თუნდაც მოსყიდვის შემთხვევაში, აი კლიპი რომელიც გავრცელდა თუ გახსოვთ, რომელიც შეიცავდა კანონშეუსაბამო, ასე ვთქვათ, ჩანაწერს.
რუსულ კი
და ფულის დარიგება და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო საფუძველი და ჩვენმა პარტნიორმა ორგანიზაციამ, მაგალითად სამართლიანმა არჩევნმა სასამართლოს მიმართა რეგისტრაციიდან გაუქმების მოთხოვნით. და ეს, იმიტომ რომ სანქციები სხვადასხვა არის ამ სამ სხვადასხვა სამართლებრივ აქტში, ზოგან ჯარიმა არის, ზოგან რეგისტრაციიდან მოხსნა არის საარჩევნო კოდექსში და სისხლის სამართლოში თავისუფლების აღკვეთაც კი არის გათვალისწინებული, არ მხოლოდ ვთქვათ სიკეთის გაცემისათვის, საჩუქრის გაცემისათვის, ასე ამ სიკეთის მიღებისთვისაც. ანუ ამურჩეველიც ისჯება. ეს თანხვედრაში არ არის. ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ამურჩეველი არ უნდა დაისაჯოს სისხლის სამართლებრივი წესით, ნუ ჯარიმა შესაძლებელია, თუმცა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა არ უნდა დაეკისოს, იმიტომ რომ ჩვენი ამურჩეველი ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა ვერ საცნობიერებდეს, რომ ეს მისიმ ხრიდან ამ სიკეთის მიღება მაგალითად თუ წაიყვანეს ის მაგალ სამედიცინო ჯანმრთელობის შემოწმებაზე ვერაცნობიერებს რომ ის იდეაში იღებს სიკეთეს რომელიც დაშჯადიქმედება მათ შორის მოსყიდვას წარმოადგენს და აკრძალულქმედება თავისუფლების აღკვეთას შეიძლება ითვალისწინებდეს თუ ის ასლარს ზემოთ არის ეს სიკეთე და რაც შეეხება მოსყიდვას რომელიც რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველი ხდება თალკე ჩანაწერი გვაქვს საარჩევნო კოდექსში წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში გვაქვს ასეთი მოცემული ობა როდესაც წერია რომ რეგისტრაციიდან პარტიას თუ მას დაუდგინდა ამურჩევლის მოსყიდვა რეგისტრაციიდან რეგისტრაციას უქმნებს მას სასამართლო და გვაქვს ესეთი მოცემულობა, როდესაც დაინტერესებული პირები, ვინც საჩივარს წარადგენენ თავდაპირველად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, იმიტომ რომ დადგინდეს, რომ ასეთ ფაქტებს რეალურად ჰქონდა თუ არა ადგილი, ანუ მოსყიდვის შემადგენლობას, ცენტრალურ საარჩევნო კომისია რაც დავინახეთ, ამბობს, რომ ეს არ არის მისი საქმე და ამისამართებს ამ ადამიანებს სასამართლოსკენ და სასამართლო, რომელიც ამ საქმეებს იხილავს, ხშირად კითხულობს, მიუმართავს თუ არა ცესკოსთვის დაინტერესებულ პირს, ანუ რაღაც ერთ წრეზე ვტრიალებთ და ხდება რაღაც გადამისამართება, ჩვენ ვფიქრობთ არასწორად და შესაბამისობაში არ არის მოყვანილი ეს სამი სხვადასხვა აქტი ერთად.
თავმწონილო მსმენელი ახალ კარგახანია გველოდება, მუდმივი მსმენელია, ჩვენი ჯერ ტელეფონის ნომერი არ გამომიცხადები დღეს, დღევანდელ გადაცემაში 2988 327-ია ჩვენი ნომერი, თქვენ კი გისმენთ, დილამ შვიდობის. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა. გამარჯობა კალბატონელა.
გამარჯობა.
მე ორი კითხვა მაქვს. მეორეზე ჯერ ვერ ჩამოყალიბდი, მაგრამ პირველს დაგისვამთ. დიახ. აი, ძაცაციამონოა, რასაც აკეთებ არასამთავრობო კალბატონელა და მაინტერესებს. საზღვარგარეთ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში პრაქტიკულად პარლამენტის დამხმარე ძალად იწლება ფორმე არასამთავრობო ორგანიზაციები. და ყველა ქვეყნებმა დემოკრატიიდან გამომდინ და ადამიანის უფლებებიდან გამომდინ გადაწყვიტეს, რომ პარლამენტი არ იყოს ის ბიუროკრატიული საშუალება, რომელიც იქნება სახელმწიფოს ბიუჯეტის ფლანგავი. რა ჩვენ კარგად ხედავთ, რომ პარლამენტი რაც არის ხი, სადღაც ეკვემდებარება იმ კომუნიკაციებიდან გამომდინარე, სუპერ თანამედროვე საშუალებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის რაოდენობის მართლობასთან არის შეფარდებული. ანუ ჩვენ თუ ნახოთ, ბალტიისპირეთში არის 100, ასევე ევროპაშიც არის ქვეყნები, სადაც არ აღიმატება 100-ს, ასე ისრაელში და ავტორიტარულ ქვეყნებმაც კი მიბადეს. აი მაგალითად აზერბაიჯანმაც ასკასამდე ჩამ ასაფი კაცი ყავს ჩამოყვა ასკასამდე ყავს ჩამოყვა და იქნებ მოახერხოთ ჩვენ არასამთავრობოებმაც უბრალოდ თქვენ და პარლამენტში ნახოთ ის ძალები რომ ის 150 კაცი პარაზიტული რიცხვი რომელიც არის საქართველოს ბიუჯეტისადმი რამ ჩვენ განუვითარებელი ქვეყანა ვართ ყველაფერში ჯერჯერობით ჩამოვიყავთ 100-მდე იმიტომ რომ იმ პროპორციით თუ საქართველოს 4 მილიონში უნდა ყავდეს 150 კაცი, მაშინ აზერბაიჯანს უნდა ყავდეს ესე იგი 8 მილიონში 300 კაცი და ამდენ აზერბაიჯანი იყელებს კომუნიკაციებს და ყავს 100 კაცი რა. შეიძლება იქნება თუ არა იმის საშუალება რომ მოვითხოვოთ ხელისუფლების გარო ჩამოვიდეს 100 კაცამდე, 100 კაცზე მეტი არ ყავდეს ეს
ბიუროკრატიული
სისტემა, იმიტომ რომ გასაგებია. ვიდრე დანარჩენი მოკალათებული პარლამენტში
მოწყობილი
გაჭირებს ხარჯს.
დიდი მადლობა ზარის.
ვერ დაგისვათ, ვერ ჩამოვაყალიბე რომ
ისვით. თუ შეიძლება დასვით ახლავე თუ. არის თუ არა თქვენს რეკომენდაციებს შორის ეს საკითხი თუ არა და უპასუხეთ მსმენელს რა მოსაზრებაც
გაქვს. დიახ, მოახსენებ მსმენელს და ალბათ სხვა მსმენელებისთვის შესაძლოა საინტერესო იყოს სხვა შორის ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე მოქალაქეები პარლამენტის რაოდენობის პარლამენტის წევრთა რაოდენობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს საბიუჯეტო სახსრებთან არის ამ ადამიანების ხელფასები და ზოგადად შენახვა მიმმული რა თქმა უნდა და რატომაც ეს ამურჩევლს აწუხებს შესაძლოა სამართლიანადაც. უნდა ითქვას ის რომ ამ პერიოდისათვის ეს 50 რიცხვი არის კანონით კონსტიტუციით უპირველესად დადგენილი, სადაც წერია რომ 73 დეპუტატი მაჟორიტარული წესით აირჩევა საქართველოს პარლამენტში და 67 პროპორციული საარჩევნო სისტემით და შესაბამისად ცვლილებები ამ კუთხით არ განხორციელებულა, თუ განხორციელდება ეს უნდა განხორციელებულიყო იგივე სისტემის ფარგლებში. რაც შეეხება მანამდე არსებულ მდგომარეობას მე გავიხსენებდი, რომ თუნდაც ამ ხელისუფლების არა, მაგრამ წინა ხელისუფლების პირობებში იყო მცდელობები და არაერთგზისი, რომ რაოდენობა პარლამენტის რაოდენობისა 150-დან კიდე გაზრდილიყო, თუ არ ვცდები 235-მდე, ზუსტად ციფრი არ მახსოვს, ყოველ შემთხვევაში 200-ზე მეტი ყოფილიყო და რაზეც ჩვენ ვაქტიურობდით იმ კუთხით, რომ ეს რაოდენობა არ ყოფილიყო აცდენილი 150 და ყოფილიყო 50. Ну, რა თქმა უნდა, აქ საუბარია იმაზე, რომ ზოგადად უნდა იყოს თუ არა ეს რაოდენობა, მაგრამ თავის მხრივ ეს რაოდენობა მიბმულია სისტემაზე და სისტემის ფარგლებში შესაძლოა ეს კითხვები დაისვას, გვინდა 150 დეპუტატი თუ გვინდა 150 დეპუტატზე ნაკლები, რაც საბოლოო ჯამში საქართველოს პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს. ანუ ის მომენტი, რომ თქვათ ამაზე რეფერენდუმი ჩატარდეს, ან მოსახლეობის აზრი იყოს გამოკითხული და სავალდებულოდ მერე გათვალის ნებული ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ეს არის კონსტიტუციური ჩანაწერი და ვერ მიიღება, ვერ ჩატარდება ეს კანონის მისაღებათან გასაუქმებლად, იმიტომ რეფერენდუმი ასეთ თემებზე არის.
ეს საკითხი ვერ იქნება გადაწყვეტილი.
მოქალაქეთა პოზიცია ამასთან დაკავშირებით.
რა თქმა უნდა. და ანუ მხოლოდ ეს რიცხვი ვერ გადაწყდება ვის რამოთან დაკავშირებით.
საბოლოო ჯამში პარლამენტმა უნდა მიიღოს დიახ ამის თაობაზე ეს ჩანაწერი უნდა შეიცვალოს, რომელიც განსაზღვრავს, რომ საქართველოს პარლამენტი 150 დეპუტატით არის და კომპლექტებული.
ლეონა ტალიურია ჩვენი სტუმარი. საქართველოს 11-ის ნახევარი შესრულდა. ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა ანუკი ბურდული, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დიდი საუბრებს.
საქართველოს და უკრაინის ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა ერთ-ერთი განსახილველი თემა იყო ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დროს. ამ საკითხზე კოლეგებთან საუბარი ევროკომისარმა ფედერიკა მოგერინიმ დაიწყო. მისი განცხადებით საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები თანხმდებიან, რომ ქართულმა მხარემ ყველა დაკისრებული ვალდებულება შეასრულა და უვიზო მიმოსვლას ევროპასთან, რაც შეიძლება მოკლე დროში იმსახურებს. ცნობილია, რომ დეკემბერში საქართველო ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს ხდომა გაიმართება დელეგაციას ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ბრიტანეთის ელჩი შეხვდა საუბარი საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის არსებული თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე იყო. ვახტანგ გომოლაურმა და ჯასტინ მაკენზი სმიტმა მიმოიხილეს თანამედროვე მსოფლიოსა და რეგიონში არსებული სიტუაცია. აქცენტი ორი ქვეყნის წინაშე არსებული საფრთხეებისა და გამოწვევებზე გაკეთდა, ხაზი გაესვა ორ სახელმწიფოს უსაფრთხოების სამსახურის შესაბამისი თანამშრომლობის განმტკიცების და გააქტიურების აუცილებლობასაც. ორგანიზაცია Freedom House მსოფლიოში ინტერნეტის სივრცის თავისუფლების შესახებ 2016 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში, რომელიც ინფორმაციას 65 ქვეყნის შესახებ მოიცავს, საქართველოს ინტერნეტ სივრცის თავისუფლების მხრივ ევრაზიის რეგიონში საუკეთესო მდგომარეობა აქვს და ისევე როგორც შეერთებული შტატები, კანადა და ევროკავშირის სახელმწიფოები, რუკაზე საქართველოს მწვანე ფერით არის აღნიშნული. ანგარიშის მიხედვით, ზეწოლისგან თავისუფალია ინტერნეტ სივრცე სომხეთშიც. ნახევრად თავისუფალია უკრაინაში, რუსეთსა და თურქეთში კი რთული მდგომარეობა. ანგარიშში გაკრიტიკებულია რუსეთის ახალი ანტიტერორისტული კანონი, რომელიც თავისუფლებას ღუდავს. ასევე ნათქვამია, რომ 2015 წლიდან დღემდე სოციალურ ქსელში აქტივობისთვის ადამიანები 38 ქვეყანაში დააპატიმრეს. პრეზიდენტობის ვადის მიწურულს ბარაკ ობამა ბოლო ტურნეში გაემგზავრა, რომლის ფარგლებშიც საბერძნეთის, გერმანიას და პერუს ეწვევა. ამანამდე კი ახალ პრეზიდენტსა და საგარეო პოლიტიკის კურსზე ჟურნალისტებთან პრესკონფერენცია გამართა. მან დონალდ ტრამპს ურჩია გვერდით გადაედო ტემპერამენტი და კარგი გუნდი შემოეკრიბა. ობამას თქმით, პრეზიდენტის რანგში უკანასკნელი ვიზიტის მიზანია მოკავშირეებს დაანახოს, რომ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის სიმტკიცე საფრთხე არ ემუქრება. თურქეთის პრეზიდენტი ევროკავშირთან ურთიერთობების გაგრძელების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას აპირებს, თუ ევროკავშირი ერთი წლის ვადაში არ მიიღებს გადაწყვეტილებას თურქეთის გაწევრიანების თაობაზე. ამის შესახებ რეჯიპ ტაიპ ერდოღანმა ტელეეთერით განაცხადა. მან კიდევ ერთხელ გააფრთხილა ბრიუსელი, რომ გაწევრიანების საკითხზე დროულად ჩამოყალიბდეს და რეფერენდუმის პრეცედენტად ბრიტანეთის მაგალითი გაიხსენა.
Anuki Burduma Gagatsno, Tahali and Bebila Parakops Radio Tavis Suplebatis at the Utsat Samet Utia Sakartosh. Sultan Shigavak Zelev Radio Tavis Suplebis Dili Saubrevs, Lilat Aluria Dreschuanis Tumari, Sakartos, Ahogas de Urista Associates Projectis Coordinatori, Laparakop Tarasam Toro Organizatia Bismir, Utrebatashoris Commissis to Shetawasabu Recommendatia Observant Cheha Basarchem Nogaremos Gom Jobesebas, the Asevagansam is Murinatsalship, Villa Parakept, Shertabulistata Biseronu Democratic. Institute is Sabolo, Angarishse, or a Testaxmetris, Saparlamento Archemnebis Chesaheb, Angarishers, Recommendatsebi, Tematura Gazzelli, Recommendatsebi, Turas Tulis, Es Organizatia Sajirot, Rizga Ketebasta Gaum Jobesebas, Rada in a problem, Rada, the Bitia Marchemnebis, Proceschi, Transtumartana took it when Surulik Nebat Quentaner Tadgavak Zelet Kadatsemas, Oritz Ras of Mutsdarva, Samasot Dashvidia, Train Telephonis Nomeri, Shekazleva Taregua, Eteris Garmalobesh, or Samso Chimuski Shemtek.
Softly as in the morning sunrise, the light of love comes stealing into new bonding. Flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is stealing over that bare tree. For the passions that thrill love, and let it fall to heaven. Kill love, and let it fall to hell. So end it to the story softly. As in the morning sunrise, the light that gave you glory will take it all away.
Laparakops Radio Tavis Suplebam, Konusman, Dili Saubrevs, Atisati, the Ostech with Meditutia Sakartoshi, Dili Saubrevs, Wagzelev, Lela Talur Taners at Sakartos, Ahogas, the Eurist Associates, Projectis Coordinator, Kahlotis, Laparakops Arasam Torob Organizatia Bismir, Utrebatashoris Commissis to start and recommendatia, Zermel Cheha Basarchev Nogaremos, Tasevem, Sursrom Gatsemis Amnatsil, Laparakots, NDIs, Erno Democratic Institute, Sabolo Angarise, Oretas Texmates, Lisa Parlamento Archemnev, Zermel, Kushingamo Kuranda, Garishi, Kabatolila, two Dakshaki, the Sakitri, the Rosasarchevet, Quesmirs, and recommendatia school is home. Utrebatashorisi commissis to station the Gawak, the Lepter Tematura, Aris Skavsi.
Maybe it got the Albatalian National Lonia Sarchon, administrative is the complex debis tema.
Dear,
that at Omaris National Lonim, the head out from Archonabitan Archonabamde, Harisri, Archonabishat Arabis, Matim Hrian, are Umjobes. Და პრობლემები კვლავ რჩება იმ კუთხით რომ განსაკუთრებით საუბნო კომისიების დონეზე საარჩევნო ადმინისტრაციას უჭირს თავი გაართვას განსაკუთრებით ხმის დათვლის და შედეგების შეჯამების ეტაპს. მე გულისხმობ შემაჯამებელი ოქმების შედგენის პროცედურას, იმიტომ რომ ეს ოქმები ხშირ შემთხვევაში არის გადასწორებული, რომელთაც არ ახლავთ შესწორების ოქმები, ან ეს ოქმები მოგვიანებით დგება. მე ვხედავთ იმას, რომ შეცდომებს, რომელსაც ისინი უშვებენ, რატომღაც არასწორი პრაქტიკა დამკვიდრდა, რომ წერენ ეს კომისიის წევრები ახსნა განმარტებებს და ზემდგომი საარჩევნო კომისიები ცდილობენ უაპელაციო გამართლებათ და უაპელაციო არგუმენტად მიიღონ მათი ახსნა განმარტებები და ფაქტობრივად ამის საფუძველზე არ დააკმაყოფილონ არამხოლოდ ჩვენი, არამედ სხვა სუბიექტების მიერ წარდგენილი საჩივრები. და განსაკუთრებით ოქმებში, როდესაც არის დისბალანსი, ვეძახით იმას, რომ ამ შემთხვევაში საარჩევნო სუბიექტების სასარგებლოდ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი, როდესაც არის მეტი ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა, ანუ არჩევნებში მონაწილე ადამიანების რაოდენობა 11, 12 თუ 51 თმეთი. ეს არის პრობლემა. ნაკლებობა მოქმედი კანონმდებლობის უკვე პრობლემას აღარ წარმოადგენს, მაგრამ ეს დიდი ნაკლებობა, რა თქმა უნდა, შეიძლება გითხრები, რომ სად წავიდა ის ბიულეტენები და ხდება ხოლმე ხშირად, რომ მაგალითად კითხვები ქონდა ჩვენ ამ არჩევნებზე, ასევე ბათილი ბიულეტენების რაოდენობასთან მიმართებაში და იქ სადაც იყო მაგალითად ჩვენი თვალთახედვით 40-ზე მეტი, იქ ხშირ შემთხვევაში ეჭვი საფუძველი ხდებოდა და გადათვლებს ვითხოვდით, გადათვლებს ძირითადად არაკმაყოფილებდნენ, ანუ ამ
რისთვის ითხოვდით, რომ დაგებინათ რატომ გაბათილდა?
რა იყო გაბათილების მიზეზი, რა თქმა უნდა, წარმოსახავს გადათვლა მაგალითად
წევრის გამო,
ანუ შეცდომით მოხდა, ანუ ხშირად აღმოჩნდა ასეთი სხვა ორგანიზაციებთან ერთად ვისაუბრეთ ამ თემაზე, მათი თვალთახედვითაც ასე არის, ოდესაც არასწორად ხდება რაღაცების დაჯამება, მაგალითად ორივე ოქმის საფუძველზე ჩასაწერი ბათილი ბიულეტენებს აჯამებდნენ და წერდნენ ოქმში, თქვათ, როდესაც მაჟორიტარული გაუბათილდათ 15 და იქაც გაუბათილდათ 15 პროპორციულში 30 წერდნენ არასწორად, რაც თუმცა იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც ეჭვი გქონდა, რომ ბათილი ბიულეტენები ლეტენების რაოდენობა შეცდომით ხომ არ იყო მიზანმიმართულად ჩაწერილი, ანუ განზრახ. მაგალითად ასეთი კითხვის ნიშანი ჩვენ ცხეთის ოლქში დაგვება და აი ამ ბოლო არჩევნებზე, სადაც ერთმანეთს
ამოუკიდებელი
კანდიდატი
ოლქი თუ ოლქში კონკრეტულად ზოგადად
ოლქის ერთ-ერთ უბანზე, ეს იყო 51 წეროვანი უბანი, სადაც შემდგომ სოციალურ ქსელში ვიდეოც გავრცელდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ოლქს, ამ უბანზე სავარაუდოდ იყო შესაძლებელი ის, რომ დამოუკიდებელ კანდიდატს ამ შემთხვევაში მის სასარგებლოდ მიღებული ხმები კომისიამ, საუბნო კომისიამ ბათილ ბიულეტენებში ჩათვალა და ვიდეოშიც ჩანს ეს, ანუ ის მისხმა, რომ 16 იყო ასე თქვა რეალურად ნამდვილი ბიულეტენი და ეს ბათილებში მიათვალა კომისიამ. ჩვენ დავწერეთ ამ უბანზე უბნის ბათილ ბიულეტენებთან დაკავშირებით საჩივარი ოლქში, იმიტომ რომ უბანზე ფიზიკურად ჩვენ დამკვირვებელი არ ყოლია, მაგრამ ვიდეოდან გამომდინარე და აღმოჩნდა, რომ ამ უბანზე სხვა ობიექტებმაც დაწეს და ჯამში თუ არ ვცდები 10-მდე საჩივარი იყო საოლქო კომისიაში მცხეთის შესული ამ უბანთან დაკავშირებით. და ძალიან საინტერესო შემთხვევაც მოხდა, ჩვენ Facebook-ზეც დავდეთ ეს პოსტი, როდესაც საოლქო კომისიამ არ დააკმაყოფილა ჩვენი საჩივარი იმ არგუმენტით, რომ რატომღაც მოითხოვა, რომ შუაღამისას მაინც და მაინც საუბნო კომისიაში დამკვირვებელი ყოლოდა და მას დაეწერა ეს საჩივარი უბნის დონეზე, თუმცა ვაცხადებ, რომ ცხეთაში ჩვენ მხოლოდ საოლქო კომისიის დამკვირვებლებით ვიყავით და ოლქში ყავდა დამკვირვებელი და უბნებზე არც სადგან არ ყოლია და არ დააკმაყოფილა ამის გამო. და რუინაიდან მიხვდა, რომ რეალურად ეს პრობლემა იყო, იმიტომ რომ სხვა სუბიექტებიც ითხოვდნენ, როგორც აღნიშნა 10-მდე საჩივარი იყო, კომისია ადგა და თქვა, რომ აი ვინაიდან ვიდეოში ჩანსო, რომ საუბარია 16-43 ბიულეტენი იყო ამ უბანზე გაბათილებული და ვინაიდან ჩანსო, რომ 16 არისო სადავ არ და ჩვენ ვითხოვთ რეალურად გადათვლასო, გვენახა 16 იყო იქ 40 იყო თუ 3 იყო საერთოდ ნამდვილი ხმა ბათილებში მითვლილი. და ადგა კომისია ისე, რომ საერთოდ ბათილი ბიულეტენები არ გადაუთვლია, ვინაიდან ვიდეოში ჩანსო 16 ბიულეტენზე არის საუბარი, ეს 16 ბიულეტენი მიათვალა ნამდვილ ხმებს, ანუ ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი კანდიდატის სასარგებლოდ, ისე რომ კიდევ ამბობ, არ შეუმოწმები არითაც ფაქტიურად დაარღვია კოდექსი. ხო, იქებს იყო.
გაგრძელდება ასეთ მსმენელი ახაზდეთ, მინდა რომ მოусმინოთ, აუცილებლად გავაგრძელოთ ეს ამბავი. დილამშვიდობის, გისმენთ თუ კიდევ გველოდეთ დიდი ბოდიში გალოდინეთ.
არა უშავთ, მოგესალმებით.
გისმენთ ბატონო.
მე უნდა გითხრათ რომ ქალბატონო ნინო და ქალბატონო ლელა რომ ეს არჩევნები რომელიც ახლა ჩატარდა ყველაზე უსამართლო არჩევნები დამოუკიდებელ საქართველოში ეს აღნიშნა უცხოელებმა აღნიშნეს სიგით გარეთ ყველა აღნიშნა მაგრამ თან ვერ აპარაკობდნენ უარყოფით და თან დადებით ეს არის გასაგებია ყველაფერი მაგრამ ფაქტი ხო ფაქტია რომ 73 მანდატიდან ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარული წესით არჩეული მანდატიდან 70 ერთმა პარტიამ მიიღო და ეს არის სახელისუფლებო პარტია. ესეთი პრეცედენტი მსოფლიოში თუ არსებობს, კი ბატონო, მაშინ მე არაფერს არ ვიცხი. ეს იყო პირდაპირ მიანიშნებს იმას, რომ ეს გაყალბებული თავიდან ბოლომდე. ეს ერთი და მეორე ის რომ სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე არჩევნების დამთავრებიდან მეორე დღესვე დიდი მაღალ თანამდებობაზე გამწესეს აუდიტის თავმჯდომარის მოადგილედ ეს ხო იმას ნიშნავს რომ მას დაუფასეს ის გადაფარვები ის დარღვევები რაც მან მოიწონა და მას მან გაალამაზა ეს რომჯერიაზეა ლაპარაკი ეს ყველაფერი ასია და მეორე საკითხი კიდევ რაც ბატონმა წინა გამოსვლა რომ დასვა საკითხი რომ საერთო საპარლამენტო რიცხვის შემცირებაზე და თქვენ ლაპარაკობთ რომ კონსტიტუცია კი ბატონო კონსტიტუცია დაესმა კონსტიტუცია ხო უნდა იქნას ახლა მიღებული და ამ ხელისუფლებამ ეს მაინც გააკეთოს რომ ხალხის დასარგებლოდ რომ ახლა მაინც გაწეროს რომ 100 იქნება თუ 50 იქნება შემცირებული რიცხვით წარდგეს ეს ქვეყნის წინაშე მადლობთ
მადლობთ ზარისთვის
ხო საინტერესო მასაზრებები
დაბაზუსტებ ერთ ფაქტობრივ ამბავს რომ ნინო ლობჯერი არ არის ხელმძღვანელი და არც დანიშვის დროს არ იყო ხელმძღვანელი სამართლიანი არჩევნების სმენელს შეუძლია რა უნდა ის პოზიცია ჰქონდეს თუმცა ეს ფაქტობრივი
უცნობია ხო ნინო ბოლო პერიოდში იყო სამართლებრივი მრჩეველი კონსულტანტი ამ ორგანიზაციის მას შემდეგ რაც მას უფლება მოსილება ამოეწურა და ბოლო პერიოდში ანუ დღის მდგომარეობით ორგანიზაციას მართავს მიხეილ ბენიძე
კი ბატონო
რაც შეეხება 73-დან 70 აქ ფაქტობრივი მოცემულობა აღნიშნავს მენელმა ეს იდეაში ასე არის 73-დან 70 აქვს დღესდღეობით მართვალ ძალას ერთგან გამოიმარჯვა თუ არ ვცდები თოფაძე მრეწველების კანდიდატმა და ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელმა კანდიდატმა თაწმინდაზე ეს მოცემულობა გვაქვს რეალურად და ეს არის პრობლემა, რომელსაც 70-მდე მანდატი შესაძლოა ჰქონდეს მართლმძალას და ეს არის სისტემის საკითხი ამ შემთხვევაში, ამ მოცემულობით, რასაც გავდივართ. და ზოგადად ეს სისტემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ მაჩვენს არასამართლიანობის და უსამართლობის განცდას, როდესაც ხდება მანდატების ამგვარი გადანაწილება. თუმცა შესაძლოა საპირისპირო მოსაზრება იყოს, რომ როდესაც ვთქვათ მართველი პარტია არის ძლიერი სხვა პოლიტიკურ ძალებთან შედარებით სხვანაირად როგორ შეიძლება და შედეგი ყოფილიყო და თუმცა ამ შედეგს გარკვეულწილად სისტემაც იძლევა.
კი, რაც კიდევ ერთხელ აქტუალურს ხდის დისკუსიის გაგრძელებას თუ დაწყება სახლისა თუ რაც გნებავ დავარქვათ ამ საკითხზე. სვენელია ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ.
ჩემერთ მოგესალმებით.
თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ რა, ნუ აქცევს წესად ხო ორჯერ დაარეკო.
ქალბატონო რა კონსტიტუცია დაიმკვიდრდება რეფერენდუმის გადაწყვეტილებას, რომელმაც მოსახლეობის მეშვეობით
შეიძლება
პარლამენტის არაოდენობ. ასე რომ ჩვენ კიდევ გვაქვს შანსი ორი რეფერენდუმის ადგილობრივ არჩევნებში ან საპრეზიდენტო არჩევნებში.
კითხვა დასვით თუ შეიძლება, დრო რჩება
ცოტა. რა შეიძლება კითხვაზე. აი თქვენ როგორ გონიათ, როგორ აღმოჩნდა ოლიგარქების ცენი და მდიდარი ქვეყნების აზიური რომ თავის დაპირებები ძალიან მალე არ შეხდება, იმიტომ რომ მაძღას არასოდეს არ ახსოვს მშიერის სიტუაციაო. ის იძახდა რომ ჩვენ შეგვქმნით ევროპულ პარლამენტს, რომ ევროპულმა საკანდილოშიც რომ ევროპას გავაკვიროთ. პირველ წელიწადში ვერ მოახერხათ და გადააბრალა
საკონსტიტუციო შეიძლება რა დრო გვეწურა.
აი ახლა რაც შეიძლება იმ 17 ხმას. ესე 17 ხმა თუ იმ 17 ხმას რომელიც უნდა გადაინაწილონ უსინდისოდ რასაც ნაციონალები აკეთებდნენ ხო ეკუთვნის იმ 4 პარტიას რომელმაც 9% მეტი გადალახა და 3%-ზე მეტი აქვს რო თუ არ შეუძლია ხელისუფლებას რომ საარჩევნო სიით შეიყვანოს ზუსტად იმდენით რამდენი ჭირდება ამის სრულებას რამე თუ მას დაეხმარება ასევე პატრიოტთა ალიანსიც მიიღოს ჩახცორება რომ ის 4 პარტია რომელსაც არის 17 ხმა კეთილი ნებუნდა შემოიყვანონ პარლამენტში და მართლაც განვაციფროთ ევროპა განაგულმავიცხობით და უსინგისობით, არამედ დემოკრატიული ღირებულების
აღორძინებით.
ამ შემთხვევაში სხვანაირად თუ ცვლილებები არ შევიდა კანონმდებლობაში ვერ მოხდება, იმიტომ რომ მანდატები გადანაწილდა იმგვარად, როგორი მოცემულობაც გვაქვს კანონმდებლობაში. ჩვენ ნახეთ, რომ ამ განაწილებას არ ეთანხმება ერთ-ერთი პარტია პატრიოტ ალიანსი და მათ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართეს ამათან დაკავშირებით. სხვა შემთხვევაში აპრიორი ამოსავალი არის 5%-იანი ბარიერი, მაშინ უნდა ვიმშელოთ იმაზე, რომ ეს ბარიერი იყოს დაწეული, რომ სხვა საარჩევნო სუბიექტებსაც მომავალ არჩევნებში ამჯერად არა, შესაძლოა რომლებიც ვერ აიღებენ 5%-ს და მაგალითად 4-ს აიღებენ, ჰქონდეთ შესაძლებლობა იმისა, რომ მოხვდნენ პარლამენტში.
მსვენელია, კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, თავდაპირველად მოგესალმებით. აი რა მაინტერესებს, ახლა გადაბრალება რო ხდება, ვიღაცაც ვიღაცას აბრალებენ და მე ადრე და უკეთესად არდაოდა. ისეთ საბუძველი იმის არის, რომ კომისიაზე, მაგალითად, საუბნო კომისიაზე ბევრი საკითხი წარმოიჭრეს, რომ ვერ შეაცებენ ოქმების შევსება თავშეულია თუნდაც გრამატიკულად, თუნდაც მათემატიკურით. და თვითონ პარტიები, მაგალითად, რომ ხალხთა მეხმები მოგვარეს არ დაგვითოს, იქნებ საფუძველი მაგის არის, რომ კომისიები როდესაც დება აქ ნახეთ, იმას ვერ მოგახსენთ, მაგრამ სოფლის დონეზე საუბრობ კომისიაში მიმუშავდა და კიდე დაგვიხმებოდა, რომ ადრე მაგალითად კომისიაში წარმოდგენილი იყო ძირითადად ეს ეგრეთ წოდებული სოფლის ინტელიგენცია, ძირითადად უფრო გათვითცნობიერებული მამომრჩეველი და აგრეთვე ადამიანი, რომელსაც ავტორიტეტი ჰქონდა, დღეს კომისიები ივსება ისედაც ოდიში და აბდეთ ბერც ციგნის და გაზეთის ხერტაკუთა და კანონის არა დამოუკიდებლად გადაკითხული. აი ესეთი ხალხით არის, როგორ უურა დაიცახოს და ბოდი შამ შეტყვაზე გამოთმაზე და მაშინათე კომისიაში მიიღებენ. და მეორე კიდე როდესაც პარტიები ჩივიან და არ დაგვითვალეს ხმებიო და აი ესე იქნება ამ პარტიების ბრალია, როდესაც ამდენი პარტია შექმნილი და მათ თავისი წევრი კი არაღაც ნამდვილი იმდენი რომ კომისიაში წარადგენ და აი ამაზე ვიფიქრო და არა ვინდეს ვაბრალო და აი მას მიეხედოს თავიდან ერთი პარტიები იყოს ნამდვილი, არ გვინდა
კი ბატონო, სხვა თემაზე ნუ გადავა.
კეთილი და მეორე კიდე კომისიებს მიერჩენა და დასაქმისი კა კომისიაში უბრალოდ
გასაგები გავიგეთ.
გაჩვენებელი ადამიანები.
დიდი მადლობა. და დრო გვაქვს ცოტა, ამიტომ ვაჩქარო სონას როცა გამეორებას იწყებს. დიდი მადლობა ზარისვის კომისიების შედგენის საკითხი დაუსვამს არაერთხელ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათ შორის თქვენს დაკომპლექტების პროცესში და ეს არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, მათ შორის NDIC, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა საბოლოო ანგარიში წერია, ცესკომ უფრო ნათლად უნდა განმარტოს საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების პროფესიული კვალიფიკაცია და შერჩევის პროცედურები, მათ შორის მიუკერძოებლობის სტანდარტები და პრიორიტეტი მიანიჭოს გამოცდილების მქონე კანდიდატებს. ეს არის ერთ-ერთი იმ რეკომენდაციათაგან, რომელიც არის წარმოდგენილი NDI-ის ანგარიშში. მინდა რომ გადავიდეთ ამ ანგარიშზე, რადგან ძალიან ცოტა დრო გრჩება უკვე და ვისარგებლებ იმით, რომ ქალბატონი ლელა არის ჩვენი სტუმარი, ის პრაქტიკულად ყველა იმ საკითხს და პრობლემას, რაც ანგარიშია მოცემული, იცნობს, რადგან ეს ანგარიში ემყარება არასამთავრობოების ინფორმაციასაც, ეს არ არის მხოლოდ NDI-ის დამკვირვებელთა მიერ მიწოდებული ინფორმაციას და დაყრდნობით მინდა რომ მოკლე რეზუმეზე ვთქვა და შემდეგ გადავიდეთ სხვა საკითხებზე. ერთი ზოგადი დახასიათება, რაც არის საპარლამენტო არჩევნების 2016 წლის NDI-ის მიერ, არის ასეთი, რომ არჩევნები ხასიათდება და ღია პოლიტიკური გარემოთი, კონკურენტული საარჩევნო კამპანიით, შედეგებით, რომელიც სანდო დამკვირვებლების მონაცემებს დაემთხვა და რამდენიმე ძირითადი პრობლემით, რომელსაც ყურადღების გამახვილებაა საჭირო. პოზიტიურთა შორის არის ის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს თავისუფლად შეეძლოთ დაეფუძნებინათ და გაერთიანებულიყვნენ პოლიტიკურ პარტიებში, პარტიებსა და კანდიდატებს ჰქონდათ საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ კენჭისყრაში დაუსაბუთებელი შეზღუდვებისა და დისკრიმინაციის გარეშე, მათ აგრეთვე შეეძლოთ ეწარმოებინათ კამპანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით და თავისუფლად მიეტანათ მესიჯები, ნუ გზავნილები საზოგადოებამდე, რასაც საქართველოში არსებული საკმაოდ აქტიური და პლურალისტული მედია გარემო უწყობდა ხელს. მოქალაქეებმა ხმა თავისუფალ გარემოში მიცეს. ყოველივე ეს მისასალმებელია, აღნიშნავს NDI, თუმცა ჩამოთვლის პრობლემებს. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო საარჩევნო პროცესის განმავლობაში მიმდინარე ძალადობის და დაშინების შემთხვევები. საუბნო საარჩევნო კომისიის ზოგიერთი წევრის კვალიფიკაციის, ნეიტრალურობისა და კომპეტენციის საკითხი და საჭირო განხილვის მექანიზმების მიუკერძოებლობისა და თანმიმდევრობის მიმართ არსებული კითხვები. დამატებით, არჩევნებმა საარჩევნო კანონმდებლობასთან, პარტიების საარჩევნო კამპანიის სტრატეგიებთან, საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიებთან, კამპანიის დაფინანსებასა და ადმინისტრაციული რესურსის არასათანადო გამოყენებასთან და ქალების და უმცირესობების ჯგუფების წარმომადგენლობის ნაკლებობასთან დაკავშირებული ხარვეზები გამოავლინა. ამ საკითხების მოგვარებისკენ გადადგმული ერთობლივი მცდელობები უზრუნველყოფს საქართველოს მოქალაქეების სრულმდობას მომავალი არჩევნებისადმი, ახალი პარლამენტისა და მთავრობისთვის, ისევე როგორც პარ პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის პრიორიტეტის არჩევნო პროცესებისადმი ნდობის გაღრმავება უნდა იყოს. ერთ-ერთი თავი, ეს მოკლედ წავიკითხე ნაწყვეტი NDI-ის საბოლოო ანგარიშიდან საპარლამენტო არჩევნების შესახებ, ერთ-ერთი თავი შეეხება საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც არის სწორედ ის საკითხი და უსვამს ხაზს იმ დისკუსიის და დიალოგის წარმართვას, რომელიც სწორედაც საკანონმდებლო ჩარჩოს სრულყოფა შეეხება და რაზეც თქვენ ნაწილობრივ ილაპარაკეთ. მინდა რომ რაღაცნაირად გამოეხმაუროთ ამ ანგარიშს, გალბატონ ლელა. მსმენელს შევახსენებ, ლელა ტალიურია დღეს დილის საუბრების სტუმარი.
ეს სულ ახალი ანგარიშია, ასე ვთქვათ,
ჩვენ მესმის რომ ხო დეტალურად ხო ვერ იქნება
ანგარიში, რა თქმა უნდა, საჭიროებს დეტალურ შესწავლასაც, თუმცა ზოგადად, რაცაც თვალი გადავავლეთ ამ ეტაპზე, ფაქტიურად არის ყველა საჭირო რიტო საკითხზე ყურადღება გამახვილებული და ვფიქრობთ, რომ არის რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინებას ნამდვილად ღირს იმისათვის, რომ არჩევნები ჩატარდეს უკეთეს გარემოში 2017 წლის ოქტომბერში, უკვე ფაქტიურად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები უნდა გაიმართოს, მერებისა და გამგებლების არჩევნები და საკრებულოების არჩევნები ადგილებზე. აქ მნიშვნელოვანია, რომ
რო არ გვჭირდება ფაქტიურად 2017 წელს არჩევნო, 18 წელს არჩევნო,
ასე. აქ გასათვალისწინებელია კიდევის გარემოება, რომ 2017 წელს, ნუ აქაც დავინახეთ საპარლამენტო არჩევნებზე, რომ როგორი ინტერესი იყოს სუბიექტების მხრიდან, 61 დამოუკიდებელი კანდიდატი დარეგისტრირდა მონაწილეობის მისაღებად საპარლამენტო არჩევნებში 25 ბლოკი და პარტია და შესაბამისად თვითმმართველობის არჩევნებზე უფრო მეტი სუბიექტები იქნებიან, საკრებულოების დონეზე პარტიები, კანდიდატები, დამოუკიდებელი კანდიდატები, ასევე მერების და გამგებლების არჩევნებზე შესაბამისად ინტერესი და ასე ვთქვათ თამაშა აქაც მაღალი იქნება იმისათვის, რომ ეს არჩევნები გამართოს სრულყოფილად დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისად და სრულყოფილი ანუ დახვეწილი კანონმდებლობით საარჩევნო პირველ რიგში რა თქმა უნდა საარჩევნო სისტემას ენიჭება ყურადღება, რომ სისტემა, რომელთაც მმართველობის არჩევნები ჩატარდება, საერთაშორისო სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს და აქ საჭირო რიტო საკითხი დგება, როდესაც საუბარია თვითმმართველი ერთეულების, ასე ვთქვათ, შემთხვევაში, საიდანაც ხდება უკვე საკრებულოს დეპუტატების არჩევა, ოლქების გათანაბრებას ამრჩეულთა რაოდენობის მიხედვით, რაც ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად და რაც საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში გაკეთდა, გულისხმობ ამრჩეულთა რაოდენობის მიხედვით მაჟორიტარული ოლქების გათანაბრებას. სხვა საკითხები
ასევე გაქვთ შენიშნები, მაგრამ
რეკომენდაცია კი მნიშვნელოვანია, ამ რეკომენდაციის გათვალისწინებას და სისტემა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია და ზოგადად ეს სისტემა, მე ვსაუბრობ მცხეთის მაგალითზე, რასაც
კი მინდა რომ როგორ გაგრძელდება ეს
ჩვენ არ დაგვიკმაყოფილა სასამართლო მიმართეთ ოლქს, ანუ ოლქმა გითხარით რომ ავტომატურად მექანიკურად თუ ავტომატურად ჩათვალა ეს 16 ბიულეტენი ნამდვილად ნამდვილ ხმებში სუბიექტის სასარგებლოდ და ფაქტიურად 44 ხმით უსწრებს და მე თუ არ ვწდები ერთი კანდიდატი მეორეს, კონკურენტი მეორეს ამ შემთხვევაში და ძალიან ახლო იყო
მნიშვნელოვანი ეს ხმები
კი და სასამართლომ არც პირველმა და არც მეორე ინსტანციამ და იცით რომ საპელაციო სასამართლო არის ბოლო ინსტანცია საარჩევნო დავებზე არ დააკმაყოფილა ჩვენი სარჩელი და საჩივარი უკვე რომლითაც ვითხოვდით არა ესე ავტომატურად მიკუთვნებას იმიტომ რომ კომისიამ დაარღვია 21 მუხლი საარჩევნო კოდექსის როდესაც შემოწმების გარეშე რაღაც მონაცემი შეცვალა იმიტომ რომ კომისია არის ვალდებული როდესაც მონაცემებს ცვლის ეს შეამოწმოს და შემოწმების საფუძველზე დაადგინოს განსხვავებული შედეგები და არც სხვა სუბიექტების საჩივრები არ დააკმაყოფილდა ჩვენი ინფორმაციით ეს იყო ერთი მაგალითი რაც მე მოუყევი რა ხდება ხოლმე უბანზე და რატომ გქონდა ჩვენ ბათი ბიულეტენებთან დაკავშირებით და ზოგადად რა დავინახეთ ერთი სამწუხარო ტენდენცია დავინახეთ როდესაც სალქო საარჩევნო კომისიები და შემდგომში სასამართლოები ძალიან ვიწროთ განმარტავდნენ საარჩევნო კანონმდებლობას და ერთხელ რაც ჩდებოდა შთაბეჭდილება რომ ეს ემსახურებოდა არა სამართლიანობის დადგენას კონკრეტულ საარჩევნო დავაზე არამედ საარჩევნო საჩივრების ზოგადად თავიდან არიდებას და მათ მინიმალიზაციას ძირითადად სალქო კომისიები გვიყმაყოფილებდნენ მაგალითად იმ საჩივრებს იმ ნაწილში, რომელთაც დისციპლინური პასუხისგებლობას მოვითხოვდით ქვემდგომი საუბნო კომისიის წევრების მიმართ და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ამბობდნენ ხშირ შემთხვევაში, რომ საჩივარს ვერ დააკმაყოფილებდნენ, რასაც დარღვევაზე იყო საუბარი, სავარაუდო დარღვევაზე, იმიტომ რომ მას გავლენა არ ქონია საბოლოო შედეგებზე, სტრაფარეტული ფრაზები იყო, რომელსაც იყენებდნენ ან ამორჩეულს ხომ ნიეცანება, რომ თავისუფლად უფლება, რომ თავისუფლად გამო ეხატა ნება ამის შესაძლებლობა მორჩევოს ქონდა ამიტომ საჩურის დაკმაყოფილების არგუმენტად ამას იყენებდნენ რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს და იმავდროულად დისციპლინურებს უფარდებდნენ ანუ თუ დარღვევა არ იყო მაშინ რაღაცა უფარდებდნენ თავის კომისიებს ქვემდგომ კომისიების წევრებს ამ პასუხისმგებლობას დარღვევის არარსებობის პირობებში ეს ცალკე თემა არის და უნდა აღინიშნოს ისიც რომ ზოგადად დავინახეთ რომ საარჩევნო კომისიების წევრების მხრიდან შესაძლოა იყოს ის ფაქტი რომ ერთი ის რომ აღმოჩნდა რომ ბევრი ადამიანი შემდგომში ტრენინგებს არ ესწრება იმ სავალდებულო ტრენინგებს რომლებიც მათ უნდა გაიარონ და რეფორმების და სწავლების ცენტრი უტარებს ასე ტრენინგებს კომისიის წევრებს და მეორე როდესაც მათ უჭირთა ფაქტიურად უბანსოსაც 13 წევრი არის მხოლოდ 1-2 ადამიანი ერკვევა ყველაზე კარგად პროცედურებში და მასზე გადადის ხოლმე მთელი წნეხი ამ არჩევნების ჩატარების.
დასრულდა პრაქტიკულად გადაცემა ერთ კითხვას დაგისვათ. პარლამენტმა უნდა განაახლოს ინკლუზიური და გამჭვირვალე პროცესი, რათა მიღწეულ იქნას შეთანხმება საარჩევნო სისტემის რეფორმაზე. წერია NDA-ს ანგარიშში ერთ-ერთი რეკომენდაცია. ხედავთ თუ არა ამის პოტენციალს, ხედავთ თუ არა ამის ნიადაგს, წინაპირობებს რაც გნებავთ. ნახევარ წუთში რომ.
Ну, ძალიან ძნელია ხა წინაზე ამაზე საუბარი, თუმცა ეს არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი უნდა იყოს, მე ვფიქრობ, ამ ხელისუფლების რომელმაც კონსტიტუციური უმრავლესობა მოიპოვა საქართველოს პარლამენტში და რა თქმა უნდა, ეს ასე მოხდება თუ არა და ინკლუზიური იქნება და ჩართული იქნება თუ არა და გამჭვირვალე ეს პროცესი და ჩართული იქნება თუ არა ყველა დაინტერესებული მხარე ამაში, ეს არის საბოლოო ჯამში პოლიტიკური ნების საკითხი და ეს პოლიტიკური ნება პირველდიგში მართლმა პარტიამ უნდა გამოავლინოს.
დელა ტალიური იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს საარჩევნო თემებზე, მათ შორის NDI-ის ანგარიშზე. საქართველოს ახალგაზრდა ევრისტ ასოციაციის პროექტის კოორდინატორია დელა ტალიური, დიდი მადლობა თქვენ მომბრძანებისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს, გაცემის მოსმენისა და მასში მონაწილეობისთვის. დილი საუბრებს უსმენდით ბოლოს თითქმის 1 საათის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების ეთერს ნინო როდონაია გააგრძელებს ახლა ახალი ამბებით.